Ibanja, Yevelela, Kwendakala, Eli Ululia Chelala, Ovilinga, Viespiritu Likola, Ulandu, Kalunga, Vochipamachilo, Njongola okukulombolwila echichitiamela kespiritu likola liasuku kwa mwenyo. Vanja koviluvia luvia vyelivulu lievala likusuka. Osimbo yevelela kokasete. Tuvula ochiluvia luvia chikwa imo, echio yevelela ochisungo echi. Ochiluvia luvia chatete. Yesu otiukila kilu. Vanja kochiluvia luvia. Yesu okasi lokuvotoka kilu lieve, lokwendela velende okulonga kilu. Olondonge vyaye vikasi lokuchitulukila Yesu eye suku ochili, kwenje ye watunda kilu lokuya kulo kilu lieve, konyima yolo unukai vivali kanyamo. Wachitiwa lufeko kakulihile ulume, onduko yufeko wachomalia, vimbo liatu kui wambeteleme. Yesu walinga omunu halekisa ndomo suku watua. Omo liolo njila vyavo vini, omanuvosi vapembula suku. Valinga akandu. Ekangisolie kandu, okufa kwenda ukulitepa la suku. Pwani suku osole omanuvosi. Eye kayongola okuti, ovovanda vonjembo, ochitumano chekangiso. Ocho Yesu eilila hatali ohali omolya kandu etu. Ekangiso liacho olofa. Omanu vami vaponda Yesu pokuvalela komindikiso yuti. Omanu valwa vamola ndomo eyafila komindikiso yacho kwai valwa pokati kolondonge vyokwama vamola voko vaso liepinduko liahe kolofa. Kwenje ocho eyapopya lavo hati kwai echie espiritu likola liwili, ocho ukwata unene. Kwenje ulinga olondonge vyange vo Yerusalai, lovo yundea yosi, lovo Samalia, kwenda toke kasulilo kilulieve. Kovaso yokumaha ochiandeleko echi, Yesu walonda kilu, velende. Ndomo uchilete vo chiluvia luvia echi. Eteke limwe, eyeo laka okutiuka kulo kilulieve. Ndechi achilinga pokulonda, asombisa omanu vosi vokilulieve. Omanu vosi vayeva ondaka iwaya Yesu. Kwenjevo kolela loku upokola, vakasilo chali chomwenyo kopwi wasuku.